Beyond Bonnie Banks and beyond Bonnie Braes, where the sun shines bright, oh, Loch Lomond, where me and my true love were ever one to gay, on the bonnie, bonnie banks of Loch Lomond. So you'll take the high road, and I'll take the low road, and I'll be in Scotland afore ye. But me and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond.
Vidím to na jedno ústupové pivo a jdem, oznámil Ian, který odmítal být večerní potravou pro mušky. Na místní havěť si pamatoval až příliš dobře. Rozčilovala jej úpornost, se kterou okřídlený hmyz atakoval odhalená místa na kůži, i jeho sebevražedné mise do útrop pivních půl litrů. 3 hodiny svižné chůze do hotelu, 2 do soumraku. Nálety mušek je neminou. Jasná věc. Doufal, že kouzlo a půvab místní krajiny bude pro všechny dostatečnou útěchou. Ščil, opuštíme civilizacu, zavelel. Krčma u dubu, poslední posezení na trase. Ať stojí dobří skřici a měsíc při nás. Tak se bohoďme, bo cesta je za tmy krušná přísna, prohlásil Ian, když vykročili s krčmy. Sandy, který si právě dotahoval popruh na krosně, důrazně vydechl. Ianova potřeba být neustále slyšet a vidět jej nesmírně popouzela. Demagog, šašek a žvanil k tomu, pomyslel si Sandy. Ian uměl skroutit skutečnost tak, aby se mu vešla do huby. V tom byl přeborník. Na mapě, kterou Sandy před výletem důkladně prostudoval, se terénem vinula jediná cesta. Kroutila se jako tenká nitka a s neochvějnou přesností obtahovala břeh jezera. Ale cesta před ním nebrala konce. Majestátní svahy, vzdouvající se všude kolem jako vlny na moři, postupně tmavly a zvážnily. Z nedalekých pastin zazníval bekot ovcí, které svou naříkavou ukolébavkou vábily starousedlíky k spánku. Sandy mu bylo jasné, že za světla se do hotelu nedostanou. Ať stojí měsíc při nás. Vnitřní ozvěna těch slov muhnula žlučí. Kdyby se v Balmaze tolik nezdrželi, nemuseli teď dohánět svůj dlouhý stín. Moc jsme se tu rozseděli, zavrčil Sandy na hlas. Ty, Sandy, jsi nervný jak kozidech na rovině, rýpl si Ian. Všichni propukli v halasný smích. Sandy mu se však do tváří vlila horkost. Jeho vztek hasilo jen lehké mžení. Polutně v kapsu, díky to dobrodružství, ty fajnula. Jen má pravdu, odklon od plánu může přinést solidní zápletku, ozval se ženský hlas za nimi. Jasné, buď v klidu, člověče, hotel nemineme, září na dálku i ve tmě. Boje byly. Jen viděl, že těmi slovy kolegů řádně namíchl. Sandy nenáviděl, když ztrácel nad věcmi kontrolu. Rád v rukou třímal otěže. Přirozenou autoritu měl, o tom žádná. Ale Ianovi činilo nevýslovné potěšení zkoušet, co Sandy vydrží, vnášet do jeho bezchybného světa trochu chaosu. Teď ale rýpavou náladu neměl. Kochal se. Miloval místní krajinu pro její drsnost, nevtíravost a tajemnost. Miloval všechny ty podoby deště, kterými téměř nepřetržitě sytil, bujné vřesy a mechy. Miloval mlhy, ve kterých se leda co schová. Na mysl mu vytanula vzpomínka na okamžik, kdy tuhle trasu absolvoval za hluboké noci. Jenomže tenkrát se bál. Tenkrát spěchal. Dnes tomu bylo jinak. S odcházejícím dnem se v něm probudil ochranářský put. Zvolnil krok, pozvedl paže a položil je na ramena 2 něžných pohlaví, mezi něž se obratně vklínil. Roli horského vůdce uvykl rychle a rád. Žena pod levým ramenem do něj ale na místo vděku zatěla jízlovou poznámku. Galantní, drzí nebo máš jen bobky ze tmy? Jenova ruka se svezla dolů a zůstala bezradně viset ve vzduchu, podobně jako golfová hůl, která na minulé firemní akci poslala rozhodující míček do autu. Ostatně Donna, jak se ukázalo, měla v golfu silně navrch. Tahle ženská si servítky opravdu nebrala. S gustem se trefovala hlavně do těch, co příliš vyčnívali. Jen chápal, že se svým chováním vyloženě nabízel. Ještě, že tady nina vy, že jedna vločka lavínu nedělá, Slušná děvucha vidí za přátelským gestem opravdu jen přátelské gesto. Ty primadona. Sotva to dořekl, vyklouzla mu z rámě i druhá společnice. Ach vy, babi, se mi někdy zdá, že držíte při sobě jen proto, vy jste se měli čeho chytnout. Významně vydechl a doběhl kolegu, který za tu chvíli stihl nabrat nemalý náskok. I přes její emancipační sklony měl Donu rád. Byla upřímná, ač prudérní. A je šitná jak chlap. Potřebovala jsem se podrbat, žerou mě mužky, uchechtla se Nina, když se i jen vzdálil. Aby svá slova potvrdila, prsty si pročísla rezavě žluté kudrny. Tím pohybem zahnala i nutkání znovu přilnout k té silné paži, která jí před chvilkou ležela na rameni. Dona po očku sledovala svou společnici, která se nepřestávala usmívat. Nejen její vlasy, ale i celá její osoba zářily jako nějaký alternativní druh světla, druhé slunce, jelikož to skutečné dávno zakryla mračná opona. Dlouhé, urousané sukně a mohutným šátkem omotaným kolem krku vypadala spíše jako děvčátko, které si jde za soumraku nazbírat čajové bylinky, než jako člen týmu, jež si za tmelící zážitek vybral cestu do bájné jeskyně. Jedno ale kolegyni musela nechat. S tím vzhledem do krajiny elfů a trpaslíků zapadala mnohem více než ona ve svém funkčním prádle a bundou, co staví vítr. Tímhle tempem budeme za necelou hodinku spokojeně funět do peřin, zvolal Ian. Již nějakou chvíli se radoval z toho, že se nad černé kopce vyhoupl měsíc. Jeho mléčná záře zalila krajinu jezera, temné síly krajiny ožily. Cesta však nebyla tak čitelná, jak doufal. Dlouhé úseky se ztrácely ve stínech stromů. Tam, kde to svítí, nechodit, tam je voda, zvolal pobaveně. Sandy úporně mžoural do temna před sebou, ve snaze nestratit ani cestu, ani hlavu. Jak se to vlastně stalo, že celý tým přistoupil na takovou bizarnost nechat baterku doma? Pokud souhlasí i někdo tak opatrný jako Donna, musí v tom být jedině Ian. Jeho práce, jeho výzva. Asi ji uklidňoval tím, že si při nejhorším může posvítit mobilem. Otočil se. Pár desítek metrů za ním, ve sporém světle měsíce, mizely a znovu se zjevovaly dvě postavy. V dlouhém hábitu vypadala Nina jako duch. Na ní se Sandy vlastně nezlobil. Jak by mohl tak vzdušné bytosti vyčítat touhu splynout s noční krajinou? Kdyby na ní teď posvítil baterkou, jistě by ji zaplašil. A to opravdu nechtěl. Není na to vypadnou z kanclu, provětrával své myšlenky Ian. Školení je fajné, jenže tuším, že tady se o lidech můžeme dovědět mnohem víc. Proto ti taky šéf tuhle cestu odsouhlasil, odvětil Sandy. A vsaď se, že se dopátrá, jestli jsou v logbooku naše jména. Hotelem nekončíme. Jeskyně skotského Robina nás nemine. Na cípoviny šéfa už je, rozlítil se. A to vaše psaní naší historie přes kopírak. Hlupota. Skotský Robin Hood? Rob Roy byl farmář, ne zloděj, pokračoval v bědování Ian. A že nejel pan šéf taky, chuma jeden. Potřeboval by kapku poštelovat snímací optiku. Říkám si, jak může chlap, co nevidí do lidí, vést personální agenturu? A nebo v ní pracovat, doplnil si v duchu Sandy. Bo nechtěl být pátým kolem úvozu, dodal Ian. Slyšíte to taky, kluci? Utnula diskusi Donna. Sandy si všiml, že doposud nenápadné šumění s přibývajícími kroky zesílilo. Jezerním údolím se nyní rozléhal hukot padající vody. Ian se najednou zastavil, napřímil, nadechl a začal slavnostně referovat o tom, jak je hrdý, že skupina pro dnešek dosáhla kýženého cíle, že vítá členy výpravy na hotelu, že gratuluje. Slova, co se táhla jako smůla, zastavila Donna, která k němu kvapně přiskočila. Vodopád! Stačilo by říct, že je to ten vodopád. A sundala Ianovi ruku z úst. Sandy ho ten výpad skutečně pobavil. Nebylo to poprvé, co si ti dva věli do vlasů. Jejich siluety působily velice komicky. Statná dřevorubecká postava, stojící proti menší, ale neméně prostorově náročné figuře, s vrabčím hnízdem na hlavě. Stínohra, podladěná rachotivým virblem vodopádu. Únava a čerstvý vzduch zapracoval na všech. Nasupená Donna neodolala vnitřnímu tlaku a těch pár slov a gest, kterými se do Iena strefila, přemohla jeho ego natolik, že nakonec zmlkl. Máchl rukou a pobídl zbytek výpravy k finálnímu přesunu. Při pohledu na hotel se Nina poněkud vyděsila. Musela dát Iénovi za pravdu, že hotel je opravdu nepřehlednutelný i ve tmě. Byl ohavný. Nina doufala, že jí jen klame únava. Když Ien ohlásil, že tady jsou opozdilí poutníci vždy vítáni, zarazila se. Lidská a vřelá se tu zdála jen hudební kulisa nedalekého vodopádu. Děsivé místo. I v teplém světle lamp vyhlížely stěny hotelu tak syrově, tak prázdně, jako kulisa, jako ploché hradby, za kterými se honí vítr stejně, jako všude kolem. Tak co na ně říkáš, otočil se na ní Ien. Abych pravdu řekla, představoval jsem si ho jinak. Už chtěla pokračovat, ale Ien jí předběhl. Se ti nelíbí? Už včil? Ha, počkej, až uvidíš vevnitř. Lahoda, všude koberce, hutné závěsy, vše laděno do tmavo zelena. Nádhera, prostě klasika naša. Už teď se těším, ozvalo se opodál. Ještě, že je to jen přestupní stanice. Ninu potěšilo, že i zbylí dva kolegové sdílí její sentiment. Divná noc, poznamenal Sandy, ještě než se pustil do vydatné snídaně. Mimochodem, neviděl jste i Jena? Naposledy v noci před naším pokojem, když nám kladl na srdce, abychom si před spaním nezapomněli umýt hlavu, odvětila Donna. Pověstné skotské mušky, dostanou se všude. Pár jsem jich našel i v batohu. Nina očima přelétla barovou místnost, do které je usadil číšník. Bar byl prázdný, potemnělý. Vedle v restauraci se ozýval cinkot příborů a veselé švitoření hostů. Když šla před malou chvíli kolem, všimla si, že stoly byly plně obsazeny. A to samými penzisty. Spořádaně jedli. Jen tam místo jistě nebyl. Jeho kučeravou hlavu by nepřehlédla. A kdy jsi ho viděl naposledy? Zeptala se. No v noci přišel na drink se starým známým, odpověděl spoře. Co si se v ní sevřelo? Sandy byl navenek člověk věcný, praktický, jasný diplomat. Dalo se na něj spolehnout. Uměl však být i milý a přátelský. Jakmile se ale začal mluvit o Ienovi, jeho lidskost byla tatam. Představovala si, jak by celou situaci uvedl Ien sám. Přiřítil by se s umučeným výrazem ve tváři a začal by všechny přítomné vtahovat do svého příběhu. Nechyběla by peprná historka, vtipný komentář, slovy by nešetřil. Ienova otevřenost skvěle vyvažovala Sandyho rezervovanost. Jenže Ien tu nebyl a ráno najednou posmutnilo. Jen aby se včas objevil, po obědě razíme, vyštěkla Donna. Nehodlala Ienovi trpět jeho výstřelky. Stačilo, že si včera po cestě několikrát málem vyvrkla kotník. A to jen proto, že se podvolila tomu skvělému nápadu cestovat bez baterky a s vybitým telefonem. Cestu ke sluji zná, nestratí se, chytrá Kiren. No, kde by asi tak byl, nejspíš chrápe v pokoji starého známého a opět je mu všechno jedno. A ten jeho známý, kdo to byl? Zeptala se potichu Nina. Donna dala svým úšklepkem najevo svůj jasný nezájem. Starala se jen o to, jak tohle zatuchlé místo plné důchodců co nejrychleji opustit. Když je včera pan správce vedl do pokoje, jímala jí hrůza. Ideální lokace pro béčkový horor. Úzké, spoře osvětlené chodby pokryté kobercem, s tartanovým vzorem. Táhly se jako nekončící tunely a všude bylo ticho. Naprosto hmotné ticho, přerušované jen cinkáním správcových klíčů. Měla dojem, že se jí ten podivný zvuk břinkostroje promítal i do snění. Netuším, ale vyzvedl ho správce, prozradil Sandy, jakmile dožvíkal slaninu. Ten? Správce? Vyhrkla Nina. Její vyděšený tón Donu vůbec nepřekvapil. Nina byla citlivka. Zmátla jí spíše reakce Sandyho. Ten odložil příbor, stiskl kolegyni ruku a utěšovali, že Ian je dozajista v pořádku a brzy se objeví. Dozajista? V tu chvíli nedokázala odhadnout, jestli chce Sandy někoho dojmout, nebo jestli se začíná o něho bát i on. Náhle zbystřila. Boutal je povědomý zvuk. Hle, správce osobně, oznámila těm dvěma. Nina chtěla očividně vystřelit ze židle a ihned toho člověka atakovat dotěrnými otázkami. Sandy naštěstí zadržel, prý aby nedošlo k nedorozumění. Správce šúravým krokem minul bar a mlčky prošel i kolem stolu, u kterého jedli. Jestli Donna něco opravdu netolerovala, byla to absence slušného chování. Dobré ráno, zvolala rázně. Správce se otočil, změřil si Donu pohledem a nevrle zabručil cosi, co znělo jako ranko. Jeho tvář byla posetá jizvami po uhrech, vypadal jako škaredý skřet, hubený a prapodivně skřivený. Béčková postava, jak jinak. Vrhla důrazný pohled na Sandyho, který ještě nepustil Nininu ruku. Dostala chuť tuto scénu poněkud protáhnout. Otočila se a s jakousi nadsázkou oznámila správci, že byl posledním, kdo Iana viděl a zda tedy nemá představu, kde by se mohl v současné chvíli nacházet. Ty jsi jeho roba? Otázka na místo odpovědi. Donu začal ten skřet bavit. Měla bych být? Vrátila správci úder. Všimla si, že zbystřil i Sandy. Nina vytřeštila oči. Jste Bone! Mluvil tak silným dialektem, že Donna zapochybovala, jestli se ten jazyk dá ještě vůbec považovat za její mateřštinu. Odpověděla záporně. No tak to nesi vdova, rozchechtal se a zmizel ve dveřích. Donně vzala ta slova vítr z plachet. Ten pán je vtipnější, než vypadá, vybuchla smíchy. Předpokládám, že se nám chlapec opil do němoty a teď někde leží, nožky má nahoře a bojí se, že umře. Čemu si směješ? Jak víš, že to byl vtip? Vyjekla Nina. Já to jako myslíš, že ho tady pan Klíčník zamordoval, zajíkala se smíchy Donna. Tvé představy byly vždycky trochu přitažené za vlasy. A ti, kde je, do oběda má čas na zotavenou. Po obědě razíme. Více než absence kolegy trápila Sandyho Nina. Více než půl hodiny se všech hostů v jídelně a na hotelovém salonku vyptávala na Iana. Většina z nich nedoslýchala, což celou situaci značně komplikovalo. Navíc považoval za naprosto nesmyslné dotazovat se staříků na někoho, kdo dorazil do hotelu dávno po večerce. Neměli bychom se zeptat spíš nějakého zaměstnance, Nino, barmanů, číšníků třeba, řekl opatrně. Hloupost, víš přece, co nám umístník vyprávěl Ian. Jsou zakletí. Většina z nich tohle místo neopustila již několik let. Nedá se jim věřit, budou mluvit z cesty. Sandy ho ta odpověď silně rozezlila. Jak mohla Ianovi skočit na takové povídačky? Nechtěl však Ninu nějak popouzet a tak přišel s diplomatickým návrhem. Mohli by na sebe chtít donášet, pomlouvat se, mezi sebou, chápeš? Když se zeptáme na správce, mohli by kápnout nějaké drby. Bylo by asi dobré zjistit, s kým šel vlastně Ian na ten drink. Nina se chvíli bránila, ale nakonec podlehla svému racionálnějšímu já. Prvním na ráně byl číšník, který se jako tělo bez duše ploužil po place. Ani on nesnižoval věkový průměr hotelu. V zelené vestičce s tlustými brýlemi a šedivým kynírem do místního prostředí plně zapadal. Sandy zamířil rovnou k němu. S lidmi to uměl. Dokázali dostat tam, kam bylo třeba. Těšil se, že se blízkne před Ninou. Že jí názorně ukáže, jak se jeho vynikající komunikační dovednosti šiknou i mimo kancelář. Slušně pozdravil, představil se a zcela nenásilně se rozhovořil o důvodu své návštěvy, o výletu do jeskyně Robaruje, o tom, jak respektuje místní folklor a že jediná whisky je ta skotská. A že jen tak mimochodem postrádá kolegu. Nezapomněl zmínit i fakt, že Ian na hotelu před 2 lety pracoval, tudíž není starousedlíkům tak neznámý. Číšník naslouchal se sklopenou hlavou a Sandy mu se chvíli mi zdálo, že spíše než nad obsahem slov Přemýšlí stařík nad tím, kam na tartanový koberec nejlépe umístit křížek nebo kolečko. Jakmile k němu přestali doléhat zvukové vlny, pokýval hlavou a zkonstatoval, že nemůže sloužit, protože neměl noční směnu. Nina se uchechtla a Sandy propadl lehkému zoufalství. Na tomhle světem zapomenuté místě je každý buď napůl hluchý, napůl slepý nebo zcela natvrdlý. V takovém případě ztrácí veškeré dorozumívací taktiky smysl. Přesto stále doufal, že se dopátrá totožnosti Ianova nočního společníka. Zeptal se tedy, zda netuší, s kým mohl Ian strávit noc na baru. Stařík odvětil, že s Antoniem. Potom se rychle vymluvil na práci a zaplul do kuchyně. Vidíš, jak jsou tu všichni mimo? O Antoniovi nám přece Ian vyprávěl, pamatuješ? Už léta tady nepracuje, spustila Nina, když seděli před hotelem a pozorovali mraky, jak se šikují nad lochem. Pracovali tady spolu v kuchyni. Antonio byl pěkný syčák. Cestoval po světě, aby nemusel v Itálii na vojnu. Teď je, myslím, v Kanadě. Máš pravdu, tady se nic nedozvíme. Mimo tu budou asi všichni. A i jen momentálně vyspává v jednom ze 120 nebo kolika pokojů, kdo ví s kým, a my za chvíli razíme. Tenhle scénář se šéfovi líbit nebude. Já mu říkal, ať pověří teambuildingovou akci raději agenturu než potrhlého zaměstnance. Jenže on chtěl šetřit. Nina vnímala Sandyho jen napůl. Nenáviděla ty komentáře o tom, co je pro firmu správné a optimální. Zvedal se jí žaludek. Představa, že by jejich přátelská pouta upevňovala jakási externí agentura, se jí silně příčila. A navíc už měla o Iana strach. A nemohl jít na drink třeba s tím správcem? No jistě, a zamordoval ho a zakopal tady za hotelem, přisadil si jízlivě Sandy. Jeho slova katapultovala Ninu zpátky do kanceláře, mezi čtyři stěny, kde se jinak trestá. Trhni si, odsekla. A se slzami v očích vystřelila směrem k hotelu. Všichni si ji dobírali pro její naivitu. Snílkovství. Snad měli i pravdu. Byla si vědoma toho, že měla pro Ianovi povídačky slabost. Byla očividně jediná, kdo měl o něj strach. Možná se teď doopravdy jen vyspává z kocoviny. Snad proto ho potřebovala najít, vyčinit mu a dát tím všemu střízlivější obrysy. Zbystřila. Upoutalý šustivý zvuk, který vycházel zpoza rohu. Vykročila. Černovlasá dívka v šedivém úboru právě tlačila do kontejneru nafouknutý pytel z odpadky. Když spatřila Ninu, poplašeně sebou cukla. Dala si na čas, ale nakonec se představila jako Zoja. Zoja z Makedonie. Neustále těkala očima kolem sebe. Pracovala v hotelu jako pokojská již 5 let. Za těch pár minut se stihla několikrát omluvit, že má naspěch, že musí stihnout uklidit ještě 7 pokojů, převléct 117 a utřít prach na lištách ve 120, jinak se bude šéfová zlobit. Na kudrnatého velikána si pamatovala. On nebezpečný, moc nebezpečný. On vzít cizí ženu. Nina s rozbušeným srdcem sledovala, jak ta šedá myška mizí ve dveřích. Zoja si jistě všechno trochu přibarvila. Je přeci začarovaná. Jenomže Ian tu nebyl, aby se hájil, aby všem zacpal pusu svými argumenty. Nezbylo, než vyslechnout další z místních klepů. Plná odhodlání přijít věci na kloub, vběhla do hotelu. Sandy tupě zíral do temné vody lomonského lochu. Mrzelo ho, že se na Ninu tak utrhl. No, byla tak krásná a křehká, jako víra v zaměstnavatele. Tolik se snažil jí dojmout, kličkoval, ubíral plyn, ale vůči tomu hromotlukovi pořád ztrácel. Byl směšný. Kdyby se opil do bezvědomí, začal by o něho být větší zájem. Donna bude za chvilku nastartovaná a celá žavá cíle. V tomhle si rozuměli. Jenže ze Sandyho stačilo za těch pár chvil veškeré nadšení vyprchat. Celý stuhlý se otráveně zvedl. Naprosto demotivován zamířil do hotelu s cílem najít Donu a zbytek akce odvolat. K takovému kroku si však potřeboval dát něco na kuráž.
Neuhodneš, s kým jsem teď mluvila, vychrlila ze sebe Donna, celá říčná.
Objevila se na baru ve chvíli, kdy do sebe klopil druhou sklenku skotské a pocit ublíženosti jej začínal hřát na těle jako měkká deka. Zcela netečně přijímal informace, které se hrnuly z jejich úst. Dostala se k informacím o Hugovi, o tom správci. Ten člověk jí svou arogancí evidentně rozhodil, pomyslel si Sandy. Napadlo ho, že tu šlo o její ego, vůbec ne o Iana. Jistě potřebovala prokázat svou důležitost a nepostradatelnost. Antonio údajně unesl správcovu snoubenku.
A co s tím má co společného Ian, sakra? Utrhl se na Donu.
Nešlo mu do hlavy, jak je možné, že se zrovna ona nimrá v místních povídačkách. Ta prudkost Donu patrně zaskočila. Uhnula pohledem, sklopila hlavu. Pár vteřin civěla na zem.
Podívej se, suchare. Za prvé, Hugo byl poslední, s kým si Iana viděl. Za druhé, s Antoniem se tu přátel jenom on. Za třetí, bez Iana nikam nejdeme, to snad chápeš. Žere mě to, ale je to tak. Jsme tým, takže jeden za všechny a za Robrojem jedině všichni.
Sandy nevěřil vlastním uším. Otočil se na svou kolegyni, která díky těm slovům najednou získala poněkud ličtější podobu. Protože se ale potřeboval ujistit, za to myslí opravdu vážně, pronesl.
A tyhle drby nás k němu jako mají dovést? Ty vůbec nečteš detektivky, každá výpověď je přeci relevantní. Hledáme Iana, který zapadá do místního příběhu. Čert vem logiku.
Donna evidentně změnila vnímání celé akce a navíc se i hned a beze studu ujala role jakéhosi vyšetřovatele, aplikující svou osvědčenou metodiku. Jeho mozek nedokázal tuto skutečnost funkčně vyhodnotit. Objednal si další skotskou. Donna jeho příklad následovala. Zvrhla ji do sebe, jako by to byla voda. Sama to nechápu, ale začínám se o něj bát, Sandy. Hugo je prý v podmínce, vykrádal byty a mají tu z něj celkem strach.
Brzdi, Dono.
Od koho máš tyhle informace? Všiml jsem si, že místní tu rádi přehánějí. Tenhle hotel je jejich život.
Řekla mi to paní, co dělá v prádelně. Taková fortelná ženská, opravdu postavička. Místní pradlená, Dono, prober se.
No já té ženské věřím, pracuje tady 10 let. A na to, jaký kus jí je, mi tyhle záležitosti šeptala do ucha. Nabídla se mi za pomoc peníze, což ona rezolutně odmítla. Kruh se uzavírá, Sandy.
Ian zmizel hned potom, co se vypařil Antonio s Evelyn, Hugovou snoubenkou.
Ian s Antoniem dost kamarádil, takže bych se vůbec nedivila, kdyby z něj chtěl Hugo vymlátit nějaké podrobnosti.
Je přeci v podmínce, proč by riskoval?
Sandy cítil, jak i on se chytil v pavučině místního uvažování. Jestli se tu Huga opravdu bojí, určitě by se takový přečin zametl pod koberec. Není svědků, není zločinu. A najednou se to stalo. Přistihl se, že to bylo vůbec poprvé, kdy mu Ian chyběl. Nebyl tam, aby se bránil. Aby Sandy ho umlčel. To ticho bylo ohlušující.
Ten člověk je neuvěřitelně frustrovaný. Ukradli mu snoubenku, chápeš?
V ten moment Sandy opravdu chápal více správce Huga, než Iana, komplice zločinu.
Co tenhle? Kývla bradou směrem k číšníkovi, kterého Sandy před více jak hodinou marně zpovídal.
Nic, nechce mluvit.
Dalo by se říct, že potvrzuje tvou teorii. Prý tu mohl být včera večer jediný s Antoniem. Mimochodem, ta Evelyn musela být pěkná potvora.
A Ian je blázen, že se do toho nechal zatáhnout. Nina se rozhodla, že pokojskou dostihne. Když rozrazila dveře, Zoja právě mizela za roh na konci dlouhé chodby. Nina se za ní rozeběhla. Ke své nelibosti však na jejím konci zjistila, že se chodba rozbíhá do dalších 3 a Zoja nikde. Svěsila ramena. Měla silné tušení, že ta dívka něco ví. Proč by se jinak zdráhala mluvit? Nina se zastavila, aby popadla dech.
Štiplavá vůně Zojina parfému jí donutila kýchnout. Táhla se chodbou vpravo, jako Ariadnina nit. Nina se radostně rozeběhla. Našla ji v jednom z pokojů ve třetím patře. Pozdrav, kterým se ohlásila ve dveřích, Zoju natolik vylekal, že upustila lampičku, pod níž zrovna utírala prach. Tíživé ticho protnul ostrý zvuk tříštícího se skla. Obě dvě na sebe vyděšeně pohlédly. Zoja usedla na postel, rozplakala se. Nina k ní přisedla a objala ji. Nina bloudila návštěvnickou částí hotelu. Z té spleti chodeb, které člověka svíraly jako těsné katakomby, se jí točila hlava. Dýchala jen velmi mělce, měla strach. Kdyby ji někdo zatáhl do jedných z těch desítek dveří, které minula, nikdo by ji nenašel. Představovala si, jaké by to bylo, kdyby z toho nekonečného labirintu nikdy nenašla cestu ven. Ujali by se jí ti místní, ta velká rodina? Ujali by se jí a dali by jí práci? Otrávili by její mysl paranoidními myšlenkami o vlastní nedostatečnosti? Zasadili do místního příběhu? Obsadili do chybějící role? A pak jen vydírali jejími vlastními sny, o kterých jim ve slabé chvilce pověděla. Tak, jako to udělali Zoje. Vloumala by pak po chodbách jako duch, jako stařena, jako dívka, která si chtěla ušetřit na studia, a tak se nechala zaměstnat tady, v cizí zemi, bez pracovního povolení. Nina by se taky bránila cokoliv prozradit, kdyby uvěřila, že jí hotelová rodina a úspory připraví, že jí udá a nechá vyhostit ze země. Správce Hugo se prý před pár lety neprávem domohl klína jedné ze servírek. Pár měsíců se jí dvořil, ale nakonec ho její odmítavý postoj přestal bavit. Začal jí pronásledovat. Zoja měla jako jediná ze zaměstnanců pokoj v návštěvnické části hotelu. Díky tomu slyšela věci, které se k ostatním dostávaly až zprostředkovaně, přes Hugovu cenzuru. Evelyn, ta servírka, občas proběhla kolem dveří Zojiny komůrky a zoufale plakala. Zanedlouho poté se zpravidla ozval cinkot klíčů, který nosil Hugo na kalhotách. Byl služebně nejstarší. Měl na každého páku, každého měl čím vydírat. On sám na hotel přišel se šmírem na cti, protože v Glasgow někoho zmlátil do bezvědomí. Byl v podmínce a jinde než v hotelu na konci světa by ho tenkrát nezaměstnali. Evelyn zmizela pár dní poté, co všem zaměstnancům sdělil, že se budou brát. Zmizela s Antoniem, pláchli do zahraničí. A to Huga drásá dodnes. Má škraloup a proto nesmí ze země vycestovat. Nemůže odjet a ukojit svou posedlost s ženou, kterou si hodlal udržet i přesto, že ho nikdy nechtěla. Když se konečně usadila na barovou stoličku vedle Donny a Sandyho, jediných zpřízněných duší v hotelu, ulevilo se jí, protože do té doby se hrozila možnosti, že ti dva již vyrazili na cestu. Tak co si vyzvěděla ty? Zeptal se Sandy. Nina na něj poděšeně zamrkala. Potřebuju panáka. Když do sebe obrátila s kockou, doporučila jim zabalit věci a povědět si vše až venku. Sandy, buď tak laskav a zbal věci taky Ianovi. Oba kolegové na ní nevěřícně zírali, ale uposlechli a mlčky se odebrali do svých pokojů. Tohle Ian podělal. Proč se sem vůbec vracel? Vždyť musel čekat, že ho Hugo zmydlí. Jen je všechno, jen ne srap. Má čisté svědomí, proto se nebál vrátit, odpověděla Sandy mu Nina. Jenže kde je teď? Nemám tušení, ozvala se Donna. Já mám právě jen to tušení, prohlásila Nina. Věřila svému instinktu. Zoja jí sdělila, že na jaře ráda spí u otevřeného okna. Vzduch je vonavý a vlhký, připomíná její rodné Skopje. Všichni zaměstnanci mají okna do átria, nebo na odlehlou stranu, směrem k lesu. Musela tedy být jediná, koho probudila hádka dvou mužů. Nina se sama pro sebe zasmála, když si uvědomila, že většina hotelových hostů by otevřeným oknem neslyšela ani přistávat vrtulník na hladině jezera. Huga, prý poznala podle známého cinkání klíčů. Hádali se a ten druhý se smál. Pak přestal a ona slyšela dusot těžkých bot a vzdalující se řinčení klíčů. Pak okno zavřela, protože s tou scénou nechtěla mít nic společného. Stromy se ještě nestačily obalit hustým listovým a nebránily tak v úchvatných výhledech na jezero sevřené mohutnými kopci. Chvílemi se slunečním paprskům podařilo propašovat světlo s kulinou mezi mraky, aby poodhalilo přívětivější tvář jinak ponuré krajiny. Boty jim chvílemi obtékala modrá mlha zvonků, jindy se bořily do naducaných peřin vřesů a mechů, nebo klopítaly o kameny a vypoulené kořeny. Nina doufala, že se nemýlí. Doufala, že jí srdce vede správně. Na rozvalených balvanech u jeskyně seděl člověk. Nině chvíli trvalo, než v něm rozeznala Iena. V jeho kučerách prosvítala zaschlá krev, obličej měl zdeformovaný červenými podlitinami. Přesto se usmíval. Nina potlačila nutkání ho obejmout. Nebojte, však do logbooku samožete počkrávnout první, neměl jsem tušku. Řekl Ian a při těch slovech výmluvně zvedl ruce. Obličej se mu skřivil bolestí. Než stihla cokoliv říci, vystartovala na něj Donna. Spustila na něj spršku výčitek a Nina si všimla, že se jí v očích zaleskly slzy. Ian se na ní díval a koutky se mu vyhouply do poklidného úsměvu. Bych tě neznal, myslel bych, že se o mě měla strach. Děláš si z nás dobré ráno. Moc dobře si věděl, že tady dostaneš počuni a ještě do toho taháš nás. Proč? Jsem se chtěl ujistit, že nejsem v podezření. Nina nebyla sama, kdo na Iena vrhl nechápavý pohled. Jaké podezření? Ozval se konečně Sandy a jeho hlas zněl velice podrážděně. Hugo, ten cip jak lampa, co mi udělal tohle, řekl a ukázal na probarvující se opuchliny. Nemá vůbec potuchu. Nemá páru o čem, vyjekla Donna. V tu chvíli došla trpělivost i Sandymu. Skočil po Ianovi a srazil ho z balvanu na zem. Nina nechápala, kde se v něm vzalo tolik síly. Ležel na něm a rukava mu svíral krk. O co tady jde? Syčel na něj v záchvatu vzteku. Jeho nepříčetný výraz Iana naprosto ozbrojil. Začal se smát a po tvářích se mu řinuly slzy. Sandy, kamaráde, nezlob se, kuckal ze sebe přiškrceným hlasem. Vím, že jsem to zmrvil, ale já to nedělal pro mě. Chill už bude Emma v klidu. Sandy uvolnil stisk, svezl se na zem a zůstal vedle Iana bezradně sedět. Emma? Ian nemotorně vstal. Smetl ze sebe prach. Moja Emma, říká si tak. Ale vlastně se jmenuje Evelyn. Unesl jsem ju. Antonio mi s tím divadlem pomohl. Bylo to kvůli ní. Hugo si musel myslet, že zdrhnula ze země. Bo nedal by ji pokoj. Bála se ho. Od té noci, co zdeřila, nemůže Emma spať. Hugo ju pořád honí ve snach. Nevěřila mě, že Hugo celou věc sežrali s navijákem. Chtěla se ujistit, že ji opravdu nehledá. Donna mu namísto odpovědi vrazila facku. A Nina, které v ten moment došlo více než ostatním, usedla na nejbližší kámen a rozplakala se. Sandy důrazně zakroutil hlavou, poté přikročil k ní a něžně ji objal. Paprsky slunce na krátkou chvíli ozářily vchod do jeskyně. Vystoupili z ní čtyři lidé. Podali si ruce, vytvořili jakýsi kruh, chytili se kolem ramen. Hlavy srazily k sobě. A za pár vteřin se údolím rozlétl jejich vítězný pokřik.
Bayan bunny banks and bayan bunny braes, where the sun shines bright all like Loman, where me and my true love were ever one to gay, on the bunny bunny banks of like Loman. So you'll take the high road, and I'll take the low road, and I'll be in Scotland afore ye. would be, and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. There that we parted on yon shady glen, on the steep, steep side of Ben Lomond, we're in the purple hue.